No, tietotekniikan tutkimusmenetelmien viimeisenä aiheena on tutkimus ja etiikka. Eli katsotaan vähän, mitä näillä on tekemistä toistensa kanssa ja mitä siitä pitäisi saada irti. Ja käydään tuon yleisen otsikon alla tässä johdannossa kolme näkökulmaa tutkimukseen, etiikkaan, niiden yhteisiin rajapintoihin. Ja ne kolme näkökulmaa on ensinnäkin eettiset näkökulmat suhteessa tutkimuksen kohteeseen, mitä tämä tarkoittaa siitä ihan hetken päästä. Sitten eettiset näkökulmat tiedeyhteisössä toimimiseen, tiedeyhteisön jäsenenä toimimiseen ja sitten tutkimuksen tuloksiin ja niiden seurauksiin liittyvät eettiset kysymykset. Näitä työstetään vielä tuossa lopuksi. Noin. Eettiset kysymykset tutkimuksen kohteisiin liittyen. Eli mitä tällä tarkoitetaan? Kun tehdään tutkimusta, saako silloin tehdä mitä tahansa? Eli mitkä asiat on oikeutettuja tutkimuksen nimissä? Varmaan olette kuulleet, nähneet elokuvissa, lukeneet historiasta, mitä kaikkea esimerkiksi sotien aikaan on tehty sotavangeilla, keskitysleireissä, tutkimuksen nimissä. Ja ne ei kaikki ole ihan hirveän eettisesti kestäviä. Eli tullaan kysymyksiin, että miten ihmistä saa kohdella, kun tehdään tutkimusta, miten luontokappaleita, eläimiä, luontoa yleensä saa kohdella, miten ympäristöä saa kohdella. Voiko kokeen vuoksi ottaa isoja ympäristöriskejä, jos ei ole ihan varmaa, että miten tutkittava tekniikka toimii, mitä kaikkea saa laboratorion ulkopuolella esimerkiksi kokeilla, tai edes laboratoriossa, jos laboratoriosta karkaamisen riskikin on merkittävä. No nyt, kun mennään ihmisiin, niin ihmisillä on noista globaalit lähtökohtaiset ihmisoikeudet. Suomessa ne on perustuslailla suojattu, perustuslaissa kuvattu. Siellä on oikeuksia muun muassa koskemattomuuteen, yksityisyyteen ja niin edespäin. Näihin voi tietyissä rajoissa puuttua, ja näitä voi loukata tutkimuksen nimissä, mutta tämä edellyttää aina eettistä ennakkoarviointia ja ylipäätään tiettyä vastuullista toimintaa. Nyt tätä säätelee tai ohjaa kansallinen tutkimuseettinen neuvottelukunta, TENK. Se on laatinut periaatteet eettiselle ennakkoarvioinnille, joka koskee nyt ihmisten tutkimusta. Ja silloin kun ihmisillä tehdään tutkimusta, ja nyt puhutaan muusta kuin lääketieteellisestä tutkimuksesta, niin tähän on luotu periaatteet, miten se tutkimusasetelma ja ne interventiot on arvioitava etukäteen ja mitä näkökohtia siinä on otettava huomioon. Sitten lääketieteessä on vielä omat periaatteensa, koska lääketieteessä tehdään asioita, joita ihan muiden alojen yliopistotutkimuksessa nyt ei tehdä. Ja siellä tietenkin panoksena on ihmisten terveys sekä hyvässä että pahassa. Hoitoja on vaikea kehittää, jos niitä ei kokeile, vaikka niissä olisikin riskejä. Sitten TENKillä on nyt parhaillaan työn alla periaatteet luonnon ja ympäristön tutkimukselle, jolla pyritään yhdistämään sitä eettistä harkintaa, mitä eri tieteenaloilla tehdään näihin liittyen. Eli kun tutkitaan luontoa, eläimiä, kasveja, toimitaan ympäristössä, mitä silloin pitää huomioida. Me tällä viikolla keskityt tähän sen tarkemmin, viittaan vaan tuohon yliopiston omaan eettisen toimikunnan sivustoon, jossa on sit tarkemmat ohjeet, jos esimerkiksi gradussa tulee näitä asioita vastaan. Eli siellä on noita tenkin määrittelemiä kriteerejä, milloin esimerkiksi eettinen ennakkoarviointi tarvitaan. Eli muun muassa, jos poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta ja tällaista tulee usein esimerkiksi psykologiassa, jos tehdään tällaisia harhautustutkimuksia, eli teetetään koeasetelmassa yhtä asiaa ja sitten lopulta meitä kiinnostaakin joku toinen asia, josta ei passaa tutkittavalle kertoa, jotta ne käyttäytyy luonnollisesti tämän kriteerin suhteen. Samoin, jos tarkkaillaan ihmisiä salaa ilman, että sitä informoidaan etukäteen, jotta käyttäytyminen on normaalia, niin nämä asetelmat täytyy arvioida. Kaikki mittaukset, joissa puututaan fyysisen koskemattomuuteen, kuuluu tänne. Eli oikeastaan kaikki, jossa mittalaitteita asetetaan tutkittavaa niin, että tutkija on siinä mukana. Eli jos tutkittava itse laittaa itselleen älykellon, se on ok. Mutta sitten jos liimataan tai teipataan mittari tutkittavaan, niin sitten ollaan jo kirjaimellisesti tutkittavan iholla ja nämä tilanteet pitää arvioida. Silloin kun operoidaan alaikäisten kanssa, alle 15-vuotiaat, niin erityisesti, mikä tulee tietysti koulutusteknologiassa helposti vastaan, nämä kuviot on syytä katsoa tarkkaan. Jos aiheutetaan voimakkaita ärsykkeitä, oli ne fyysisiä tai henkisiä ärsykkeitä, nämä on syytä arvioida etukäteen. Ja sitten jos näihin liittyy haittariskejä ja turvallisuusuhkia tutkijoille, tutkittaville, niin nämäkin on arvioitava etukäteen. Tutkijakaan ei saa vaarantaa omaa itseään menemällä tutkimaan vaikka jengiväkivaltaa livenä, jos siellä saa turpiinsa. Mutta näihin todennäköisesti siistissä tietotekniikan gradussa ei tarvitse mennä. Tosin aina kun tehdään kyselyitä, niin näkin puolet on syytä katsoa. Että muun muassa pyydetään kysyttävältä suostumukset ja näin edespäin. Sitten eettiset kysymykset tiedeyhteisön sisällä. Eli miten tiedeyhteisössä toimitaan? Mikä on eettinen tapa toimia tiedeyhteisössä? Tähän viitataan käsitteellä hyvä tieteellinen käytäntö. Ja tähän on tämän samaisen TENKin tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatima ohjeistus, joka nyt taitaa olla viime keväältä tuoreen versio. Tähän tutkimusorganisaatiot sitoutuu ja pyrkii noudattamaan näitä ohjeita. Siellä on perusperiaatteina luotettavuus, rehellisyys, arvostus, vastuunkanto. Eli nyt tekin, kun olette tämän tiedeyhteisön jäseniä opiskelijoina, oletetaan, että toimitte luotettavasti, rehellisesti, toisia tutkijoita arvostaen ja vastuun omasta työstänne kantain. Tämä ohjeistus jonka tulee teille luettavaksi ja kattaa menettelytapoja sekä tutkimuksen tekemiselle, tavalliseen hyvän tieteelliseen käytäntöön, että näiden menettelytapojen loukkausten käsittelylle. Eli kun joku ei toimi hyvien käytäntöjen mukaisesti, miten tähän puututaan, miten se asia käsitellään. Eli se koko dokumentti on vähän laaja. Se kattaa tosiaan sekä tutkijan roolin että tutkimusorganisaation roolin. Mikä on organisaation vastuu, kun organisaation tutkija toimii jollakin tavalla? Mikä on yliopiston vastuu, kun opiskelija toimii tietyllä tavalla? Ja näistäkin on hyvä olla tietoinen, koska te olette näiden menettelyjen piirissä ja loukkausten käsittelynkin piirissä. Ja nyt se yksilötehtävä, mikä teille tulee, on tarkastella noita ohjeita, hyvän tieteellisen käytännön ohjeita pro gradutyön horisontista. Eli mitkä niistä realisoituu gradutyössä ja miten. Nyt tämä tehdään muodollisesti samassa sapluunassa kuin nämä viikoittaiset menetelmäarviot. Ja moni opiskelija menee automaattiohjauksella, mutta nyt tämä TENKin ohje, hyvä tieteellinen käytäntö, se ei ole tutkimusmenetelmä, eikä se ole sillä lailla valinnainen menetelmä, että sen voi valita käytettäväksi tai ei käytettäväksi. Se on käytäntö, jota oletetaan, että kaikki soveltaa, mutta se ei kerro itse siitä tutkimusmenetelmästä mitään. Eli se on puite, jossa tutkimusmenetelmää sovelletaan. Eli tämän kun muistatte, niin se teidän raportti näyttää jotenkin asiallisemmalta. Eli se on kirjoitettu ohjeeksi tutkijalle, miten tutkija suunnittelee tutkimusta, miten tutkija toteuttaa sen tutkimuksen. Se ei ole ensisijaisesti jälkikäteisarviointia varten tehty checklist. Eli kun te käytte ne ohjeet läpi, niin vain osa siitä ohjeistuksesta on relevanttia yksittäisen gradun kohdalta ja ylipäätään gradutasoisen tutkimuksen kohdalta. Vain osaan te pääsitte käsiksi sen gradun kautta näkemättä itse sitä prosessia, näkemättä aineistoja ja muuta. Eli mitä teidän tulisi tästä ottaa mukaan on, kun tulette itse kirjoittamaan gradua, niin jos teille jää muistijälki, että miten asiat kannattaa dokumentoida gradussa niin, että lukija voi puolestaan vakuuttua, että teillä on ollut hyvät käytännöt hallussa. Tämä on usein hyvin pieniä asioita, jotka on teille tekijöinä selviä, mutta jotka hyvin helposti unohtuu mainitsematta. Nyt onko kaikki kyselyt avattu, onko kaikki tutkittavalle menneet ohjeet avattu sinne liitteisiin, onko todettu tietyt tarkistukset muut, mitkä noihin käytäntöihin liittyy. Nyt tässä tehtävässä teidän kannattaa ottaa sellainen työ, joka teitä kiinnostaa. Esimerkiksi jos teillä on jo ajatus, että minkä tyyppisellä lähestymistavalla aiotte mennä käydä gradun kimppuun. Joku samantyyppinen gradu voi olla ihan hyvä lukea siitä näkökulmasta, että miten sen tyyppinen työ tehdään TENKin kriteerien valossa. Tai jos idea ei ole vielä kovin selvä, niin joku työ, jossa käsitellään jollakin tavalla ihmisiä. Yleensä tietysti tehdään kyselyjä, joihin ihmiset vastaavat, niin nämä on saatu sitten, jos tehdään joku koeasetelma, interventio, jossa ihmisille määrätään tehtäviä ja tarkkaillaan näitä tehtäviä kerrotaan vastauksia. Ja nämä tietysti aktivoi isomman osan noista ohjeista. Eli aivan hyvin voi palata graduun, jonka on jo lukenut. Eli ei tarvitse olla eri gradu kuin mitä edellisillä viikoilla. Eli jos joku työ jäi itselle mieleen kiinnostavana, se voi lukea uudestaan ja tehdä sille uuden arvion nyt tästä eri näkökulmasta. Tämä on täysin sallittua rationaalista oman ajan ja kiinnostuksen käyttöä. Eli en rankase siitä, vaikka luette saman gradun kahteen kertaan eri näkökulmista. Sitten kolmas näkökulma on tutkimustuloksiin liittyvä etiikka. Eli IT-alan tutkimus luo uutta todellisuutta. Informaatioteknologia muuttaa maailmaa. Miten se sitä muuttaa? Mitä kysymyksiä tähän liittyy? Niin tämä on myös kysymys, jota teknologiaa tuottavan tutkijan on hyvä pohtia. Ja mitä eettisiä kysymyksiä niihin tutkimuksen tuotoksiin liittyy? Liittyykö niihin joitakin arvoja, arvovalintoja? Onko tutkija ylipäätään tietoinen, mitä arvovalintoja hän tekee ja mitä arvoja se tutkimusartefakti pitää sisällään? Kuka niistä päättää? Kuka vastaa siitä, minkä arvojen mukaista maailmaa se tutkimus tekee? Tai minkälaiseksi se maailmaa muuttaa? Nyt tässä on 4 artikkelia, joista yksi on yhteinen, omassa talossa tehty, jossa on kyselty, että miten tekoälysovelluksia tuottavat tahot, käytännössä yritykset, heidän tutkijansa, kehittäjänsä, miten ne hahmottaa ne toiminnan eettisiä periaatteita. Eli tunnistaako tekoälysovelluksen tekijä siihen sovellukseen liittyvää ja sovelluskehitykseen liittyvää eettistä pohdintaa. Sitten on keskustelua yksityisyydestä, tietosuojasta, mitä eettisiä kysymyksiä siihen liittyy, miten nämä asiat näkyy. Sitten tullaan algoritmeihin, niihin piilotettuihin arvovalintoihin, milloin algoritmin pitää antaa varma vastaus, milloin se antaa todennäköisimmän vastauksen ja näin edespäin. Samaa algoritmia voidaan käyttää eri tarkoituksiin. Pitäisikö sen eri tarkoituksissa antaa sama vastaus vai eri vastaus? Tälläkin on merkitystä. Eli ja mitä vaikutusta on sillä, että algoritmi toimii jollakin tietyllä tavalla? Ja sitten ne on vielä autonomisiin sovelluksiin liittyviä vastuukysymyksiä. Eli kuka lopulta vastaa, jos sovellus tekee jonkin valinnan, jonkin päätöksen. Ja tätä saatte pohtia. Ja noista aiheista olettaisin, että syntyy hyvä keskustelua ja pääsette päättämään tämän kurssin vireän keskustelun kautta.